podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 8. juni. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad, og med meg I dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heierdal.
Hallo, hallo.
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
Hallo, hallo.
Og vår børskommentator Roar Valderhaug.
Hei.
Ja, I helgen ble det endelig budsjettenighet om revidert nasjonalbudsjett. Alle var fornøyde. Alle fikk. Alle skal få, sies det. Og her fikk alle. Hva tenker dere?
Jeg tenker de må jobbe med fotballanalogiene sine.
Ja, altså, alt SV presenterte var jo egentlig fotballanalogi, var ikke det?
Og det var flaut, synes jeg.
Det lett mye, kanskje.
Det var liksom hat-trick. Det var det som var greia der. Ja, nei, og skipstunnel er tilbake.
Inne igjen, altså, hvordan det bølger frem og tilbake. Men nå sier de at det virkelig inne, etter at Støre og Stoltenberg har snakket om at dette var så ansvarlig da, å ta det ut for å liksom ikke bruke for mye penger. Jammen, dukker den opp igjen.
Inntrykket jo at det jo Senterpartiet som styrer her, eller?
Ja, så det litt sånn, nå har vi sløst på Østlandet, bygget et forferdelig dyrt regjeringskvartal, så la oss sløse litt på Vestlandet også.
Eliten I Oslo, vet du, de tåler ikke at det skal bygges en tunnel på Vestlandet.
Jeg synes også noe av det morsomme hvis du ser på den listen, da, så det jo en del svære ting. De skal vi, har vi jo snakket om noen av allerede, altså minste pensjonister får mer, det Stadskipstunnel som kommer til å koste rundt 8,5 milliard, det barnehagebemanning, billigere månedskort, etc. Men så det alltid, det litt sånn kosete, for det alltid I sånne budsjettavtaler, så det en del, jeg må kunne kalle det mindre ting som får støtte, for eksempel. Og dette undersøket, dette småbeløp, dette tipper ikke, det ikke dette som gjør at renta eventuelt går opp. Men her det Flyhistorisk Senter Kjeller, Sørgjærslingen Kulturmiljø, Bergen Pride, Gudbrandsdalsmuseene kommer godt ut, Roro Kai på Nordre Kai på Åndalsnes, det Økologisk Norge, Bondens Marked får 200 000 kroner, tenk på det, det en koselig liten sum, Brodavoll-tunet, et cetera, et cetera.
Jeg bare understreker også at hvis man så denne pressekonferansen fra Stortinget I går, jeg fikk jo følelsen at her presenteres det et helt nytt originalbudsjett. Det var som vi var I oktober, og ikke bare på en oppdatert, revidert versjon av budsjettet.
Ja, alle virket jo så ekstremt fornøyde, og jeg synes jo SV der var, altså hun holdt ordet lenge, og det var liksom ikke måte på hvor SV-sk dette budsjettet var.
Jeg lurer på om, særlig da, SV og Miljøpartiet De Grønne har prøvd nå å lære litt av den vellykkede dreieboka til Rødt, som jo var de som virkelig skrøt av enigheten forrige gang et originalt statsbudsjett ble lagt frem og forhandlet frem. Dette med å liksom ta eierskap og skryte av seierne sine mer blankpuset I stedet for å gå rundt og være misfornøyd, det tror jeg de andre har skjønt. Det har I hvert fall funket for Rødt, da.
Dette er jo Lex Petter Stordalen fra Porsgrunn. Ikke bare fra Porsgrunn, men fra Stridsklev, der jeg også kom fra. Selv de bæra man har. Og hvis du står der, det det tristeste I verden, det politiske partier som står der, og så sutrer de over en enighet de har fått. For da fremstår du både svak og stakkarslig, og det selvfølgelig velgerne dine liker jo ikke hvis ikke du fornøyd, hvorfor skal velgerne like det?
Ja, så dette kommunikasjonsgrep, rett og slett?
Ja, men det et viktig kommunikasjonsgrep, men så vil jeg jo si også at sånn I sum altså man kan mene mye om dette reviderte budsjettet, 4,8 milliarder som ekstra brukt da, noen inndekninger også, relativt mye penger, men til å være fem partier ikke hårreisende mye og så det nok så, eller jeg vil si at det sånn. Jeg skrev en kommentar på lørdag om at Jonas Gahr Støre med, det bare en regjering de siste 50 årene som har færre mandater bak seg I Stortinget, Bondevik I-regjeringen. Han kan bli en av de liksom svakeste statsministerne, svakeste regjeringene I norsk etterkrigstid egentlig, med to KrF-ledede regjeringer muligens foran seg, kanskje. Men for hvert forlik de får I boks, så styrker Støre seg litt. Og så hørte jeg noen antydninger I kommentarene etterpå på at de kanskje har lært bittelitt grann. Ikke sant? Til og med Senterpartiet, nå skal de jo prøve å lande dette, hva skjer med disse skattdrivstofflettelsene I høst, nå skal jo de opp igjen. Mm. Og til og med Senterpartiet har kanskje liksom erkjent at de kan ikke, det en grense for hvor mye de kan liksom hoppe ut av budsjettforlikene sammen med de andre partiene, og så gå tilbake og lage budsjettforhandling og budsjettforlik etterpå.
Ja, tror du det? Tror du det?
Jeg hørte I hvert fall en liten antydning til det, og så tipper jeg at det kan godt hende det bare gjelder frem til neste kostnadsøkning på et eller annet.
Ikke det også situasjonsbestemt da? Altså nå jo bensinprisen I 16 kroner literen nesten, så det jo...
Ja, det har aldri vært... Det har vært billigere så bensin før, ikke det da, men bensinen jo dritbillig.
Så det jo
men poenget at i sum så det... Som fordi at Støre-regjeringen har så få mandater, så hvert budsjett som går I havn, selv om det på overtid, det en liten fjær I hatten, og gjør at de ikke I hvert fall blir svekket, eller synet på dem som en svak regjering, blir ikke styrket.
Men det blir jo spennende her også, fordi vi har fått noe her, en forståelse mellom Tutti-Frutti-partiene om at dersom bensin og dieselprisene vesentlig høyere da, når denne ekstraordinære pakken med lettelse på drivstoffprisene løper ut, så skal de møtes og se på hva de kan gjøre, om de kan forlenge denne pakken. Der kan det jo også bli dyrt etter hvert. Grunnen til at vi ikke har, til at vi har så billige pumpepriser akkurat nå, jo at oljeprisen lavere enn mange forventet seg. Hormuzstredet så godt som stengt fremdeles, men det viser seg jo blant annet at kineserne har brukt sine strategiske lagre veldig aktivt med olje, som har bidratt til å holde prisen nede. Men hvor lenge det varer, det vet vi jo ikke nå.
Nei, altså vil jeg jo si også da, til egentlig alle, ikke oss spesifikt, dette ikke så selv. Kritikk som det, men til alle vi I den store liksom, skravlebobla som skal forsøke å tolke budsjettene, så det jo det klart, det et lite paradoks, ikke sant, at vi veldig opptatt av for eksempel kunne jeg nevnt da Giraffen Kultur- og kompetansestudenter, som sikkert driver veldig bra arbeid for barn og unge I Trondheim, som har fått 3,8 millioner ekstra,
yes.
Og denne Roro-kaien på Nordre Kai Åndalsnes, eller Statsskipsen, eller som blitt symbolet på dette. Samtidig så var det jo, hvor mange milliarder var det Norges pris ble dyrere med? Ikke sant? Var det 12, 13, 14, et eller annet sånt? Så det en sånn påminnelse også om at vi lett å liksom fyre opp kanskje mindre diskusjoner I stedet for der de virkelig store pengene går.
Kan jeg bare si at det litt sånn det at oljepengebrukene liksom blitt det eneste måltallet her da. 584 milliarder var liksom, det var det som var lagt opp til statsbudsjettet, og nå etter hvert nede I 579, så kom han opp igjen til 584 nå. Men de totale utgiftene til staten har jo økt kraftig siden statsbudsjettet ble lagt frem I fjor høst. Så totalutgiftene har jo økt og fortsatt å øke.
Hvordan
så,
da?
Nei, det jo grunnen til at ikke oljepengebrukene økt mer. Det jo for at man har fått inn mer inntekt og utbyttene har økt og så videre enn hva man trodde. Så totalutgiftene på statsbudsjettet har jo økt fra statsbudsjettet og frem til nå. Men fordi man har fått inn mer inntekt også, så det oljepengebruken har da ikke økt. Men det eneste måltallet man skal bruke her I verden på hvor mye staten skal bruke?
Ja, men så det, men altså jeg opptatt av oljepengebruk, men det viktig å være opptatt av det på riktig måte, det vil si på samme måte som meg. Nei, altså, men det har jo festet seg nesten et inntrykk av og til av at vi ikke må lære å bruke minst mulig oljepenger. Men det jo helt meningsløst. Altså, vi tjener shitloads med penger på olje og gass, og så har vi en smart måte, altså vi setter inn på fondet, og så tar vi ut avkastning derfra. Men det jo et poeng at vi skal bruke disse oljepengene, og at vi skal fase inn mer oljepenger gradvis I økonomien. Det helt naturlig, det sånn det skal være, og da kan vi unne oss litt mer velferd. Men jeg mener det to andre ting som det vi burde være opptatt av. Det ene hvorfor har vi verdens høyeste olje, eller det har vi kanskje ikke, men vi har kjempehøy oljepengebruk og høye skatter og avgifter samtidig. Det et interessant poeng. Og så spørsmålet om vi har brukt litt for mye av disse pengene og gjør det fortsatt på sånn nice to have, nå som vi skal finansiere for eksempel 1800 milliarder i forsvarsforlik de neste ja, årene fremover da.
Og så det jo sånn at hver anledning, altså saldert budsjett og originalt statsbudsjett, revidert, så det jo gjerne ikke den økte oljepengebruken akkurat der og da som velter tuen. Dette i seg selv påvirker neppe renteannonseringen fra Norges Bank senere denne måneden. Men hvis vi ser det over år,
ja, ja, ja.
Og på hva slags gass det ofte har gitt, og hvilke stimulanser et budsjett gir flere år etterpå, så det jo ingen tvil om at dette har bidratt til at Norge har vesentlig høyere renter enn ja, men, alle land vi liker å sammenligne
oss. Fordi jeg synes jo inntrykket liksom at politikeren klarer ikke å prioritere, at vi burde holdt mye mer tilbake. Altså, kanskje ikke skulle gitt penger til giraffemuseet da.
Nei, altså, men det liksom 3,8. Altså, det
ja,
liksom
nei, skjønner jo det, men det blir så mye. Det som du sier da, det nice to have, da. Det veldig mye sånn der nice to have-greier, og det blir en stor
jo, men, elv. Og, men det nettopp det som jeg veldig enig i Sindres poeng. Det blir kanskje dårligere podcast, at vi så enig, vi burde kanskje vært grunnleggende uenige da, men hele poenget for det første at budsjetter slutter jo ikke å virke etter at budsjettåret ferdig. Et godt eksempel oljeskattepakken som olje- og servicenæringen fikk, eller i praksis også servicenæringen, som fortsatt gir veldig høy aktivitet i norsk olje og gass og ikke minst av servicenæringen. Eller de veldig ekspansive, det var noen ganske ekspansive budsjett for 2-3-4 år siden, de fortsetter jo, de pengene fortsetter å brukes inn i norsk økonomi og holder aktiviteten høyere. Men så det jo også dette med at vi, ikke sant, det så lett når vi har masse penger nå, men så vet vi at huset skal totalrenoveres i løpet av de neste 20 årene også. Og da burde vi kanskje holdt igjen litt for å ha litt mer penger tilgjengelig når huset skal totalrenoveres. Det vil si når både eldrebølgen kommer og pensjonsutgiftene øker hvert eneste år, det liten grunn til å tro at trygdeutgiftene kommer til å synke dramatisk og vi skal ha forsvarsforlik og ideelt skal vi ha noen penger til å smøre et skatteforlik med også, og vi skal holde velferdsstaten vår på et høyt nivå det ganske vanskelig å få til å gå ihop
Det mulig det bad i andre etasje forblir på, i 70-tallstil
Blir det ikke bidé og boblebad?
Ja, det blir jo ikke det, hva tenker du, Roar?
Du tenkte på formuesskatten for små og mellomstore bedrifter på Sunnmøre. Jeg vet jo hva.
Svaret er å fjerne formuesskatten. Jeg svarer på alt.
Vi går videre og tar en kjapp titt på ukens kalender, for det kommer en god del tall den uken som kan påvirke boliglånsrenten og dermed lommeboken din. For det det vi mest opptatt her egentlig. Det fire endelser. Inflasjonstall fra SSB, rentebeslutning fra den europeiske sentralbanken, rapporten fra regionalt nettverk og inflasjonstall fra USA. Sindre, du skrev en kommentar i helgen som, med titel «Nå kommer rentehoppene». For nå, kan vi, altså, nå er rente, lavrenteæraen over.
Ja, og da med bildet av lederen i den europeiske sentralbanken, fordi som kjent så vi jo allerede i gang med rentehoppene her oppe. Men eurozonen, som har hatt mye mer grep om inflasjonen enn vi har hatt, den har stort sett beveget seg i nærheten av dette langsiktige målet på 2% lenge den. Selv der nå så begynner da prisveksten å tikke vesentlig opp, og veldig mye av det har altså med denne Midtøstenkrigen og et stengt Hormuzstred å gjøre. Så da kommer det en første rentetopp etter all sannsynlighet, alt torsdag denne uken fra den europeiske sentralbanken, og så ser vi at det begynner å prises inn flere rentehevinger også der fremover. Og bare så det er sagt, vi skal jo ikke misunne europeerne at de har hatt inflasjon nær målet når de da samtidig har hatt en veldig slapp, blodfattig vekst. Men nå begynner da europeerne å få den kombon som utrolig guffen. Blodfattig vekst og økt prisstig.
Mm.
Ikke det en av marerittkombinasjonene i økonomien da?
Jo, definitivt.
Og da har du ofte også høy ledighet, samtidig som prisstigningen høy. Og så må du øke renten og dempe økonomien mens du egentlig hadde trengt mer fart.
Ja, det akkurat det, Torbjørn. Og i første omgang nå så må da den europeiske sentralbanken heve, men hva gjør de hvis veksten virkelig går i minus og du får dette vi kaller stagflasjon? Da kan det på et tidspunkt også tvinge seg frem rentekutt, som egentlig veldig vanskelig å gjøre når du samtidig fortsatt sliter med for høy prisvekst. Så det mange sentralbanker I verden kan få en veldig stor utfordring der. Det vanskelig å vite hva du da skal gjøre.
Men sier EU det samme som kritikerne av Norges Bank her hjemme, at dette egentlig ikke fordi... Altså, eller det jo åpenbart ikke fordi EUs økonomi går så det jomer etter. Og så det suser at dette bare importert inflasjon.
Ja, der, altså i Europa, i eurozonen, så jo de aller fleste land store nettoimportører av energi, så de får jo virkelig smellen fra Midtøsten da, på en annen måte enn vi gjør. Men det vanskelig å se hvordan de skal komme seg ut av denne kattepinen nå.
Og for å dra det hjem igjen her, da, det kommer jo da blant annet regionalt nettverk. Altså først inflasjonstall her, og så regionalt nettverk. Hva, altså, det som kommer derfra, det jo da Norges Bank ringer rundt til masse bedrifter rundt omkring I landet, og rett og slett lodder stemningen. Hva kan komme ut av det denne gangen her, tror du?
Det klart at hvis vi skulle se at bedriftene altså, I regionalt nettverk, altså dette jo en temperaturmål på hvordan det går I AS Norge, hvis de virkelig sliter mer, for eksempel, altså mer enn kanskje bygg og anlegg og deler av varehandelen, så kunne det jo være et godt argument for at Norges Bank I alle fall ikke hever styringsrenten nå igjen I juni, tenker jeg. Men så tror jeg jo også når vi har sett krona I det siste, som ganske sterk mot blant annet euron, som nettopp borger for at denne importerte prisveksten vår I alle fall ikke blir like heftig som den ellers ville blitt. Jeg tror krona I seg selv nå et godt argument altså, for at Norges Bank bør vente og ikke... foreta seg noen nye rentehevinger på denne siden av sommeren.
Mm. Så du tror vi venter til etter sommeren?
Det tror jeg nå. Mm.
Og så kommer jo også NHOs medlemsundersøkelse, som er et barometer som går, og som er interessant også fordi at du kan følge det over tid. Det tror jeg kommer I morgen, hvis ikke jeg tar helt feil, altså tirsdag. Der det også interessant å se om medlemsbedriftene som I dette utvalget blir mer eller mindre optimistiske, eller om pessimismen øker. Mm. Og det har vært en diskusjon nå I det siste, som hvorfor det sånn at reallønnsveksten vår har vært god, men allikevel synes vi at ting blitt dyrere, og vi føler ikke at vi har bedre råd.
Sånn synes jeg det vært de siste to årene.
Ja, ikke sant? Og der det noe interessant som politisk, så jo dette håndfast I den forstand at folk misfornøyde med økonomien, selv om kanskje på papiret så burde flere være mer fornøyd, men speiler det kanskje også en eller annen forventning, og forventning jo håndfast I den forstand
at du... Har vi for høye forventninger?
Nei, altså, men mer sånn, hvis du som en liten bedrift pessimistisk, du tror at prisstigningen for eksempel vil holde seg høy, eller du forventer at, og derfor forventer du også at renta kommer til å gå opp, så vil du jo planlegge for det for de neste 1, 2, 3, 4, 5 årene. Kanskje sammen med husholdningen, ikke sant? At vi holder litt igjen nå, vi føler at, om noe så må vi bygge opp bufferne våre, jeg vet ikke. Men den kombinasjonen I hvert fall interessant.
Veldig. Og så det jo verdt å minne om at inflasjon til alle tider har vært ekstremt hatet I folket. Og vi så jo det med gufne prisøkninger også på 70-tallet. Regjeringer falt som fluer, og det har vi jo sett mye av under dyrtiden også, verden over. Og det tar veldig lang tid å vende seg til at prisene øker mye, og selv... Når prisvekst demper seg, så det jo slik at det tar tid før det merkes godt på lommeboka. Prisene vil jo heller ikke falle, tross alt. Og dette har vi sett så mange ganger. Dette så vi også I USA, hvor de hadde fått mer kontroll på prisveksten enn I Norge før forrige presidentvalg, og hadde bedre lønnsøkninger enn oss. Likevel altså, så opplevde man at president Joe Biden representerte en elendig økonomi, selv om altså amerikansk økonomi var verdens ledende og hadde kommet seg bedre ut av sumpen enn de andre, så dette har vi alltid sett, og det vil vi se igjen.
Det jo litt interessant, jeg synes både regionalt nettverk og denne NHO-undersøkelsen, hvis folk på en måte bare blir mer pessimistiske, sier at vi liksom negativ til fremtiden, vi kommer ikke til å ansette, vi tror det blir trange kår fremover, så kan jo det også Altså, bare forventningene og det at vi begynner å oppføre oss mer pessimistisk, kan jo også da føre til at Norges Bank utsetter rentehoppet.
det kan jo også se, det kan jo også skje, og det med forventninger i alle fall utrolig viktig. Hva både da bedrifter og folk flest forventer er prisveksten de neste årene, det viser også da nyere forskning, det bør være mye viktigere for pengepolitikken og rentesetting enn man har tenkt tidligere. Mm.
Jeg bare tenker på, hva synes dere om egentlig fotballkampene I går kveld? Fikk dere også litt kalle føtter? Kom vi ned på jorda da?
Ja, det det apropos forventninger, ikke sant? Alle som ikke inne I fotball, som tenker at Norge kommer til finale I VM, de så denne her kampen I går. Her var det tøff motstand.
Vi må justere forventningene våre.
Yes. Jeg ikke like sikker lenger på at Brauten hentet hjem gullet til jern, altså.
Ja, og første kamp nå... kommende torsdag, så det gjelder å få unna alt man skal ha gjort på jobb og ellers.
Men jeg skal si et godt forbrukertips I VM, det å altså jeg vil selvfølgelig at Norge skal gå så langt som mulig og gjøre det kjempebra og sånn, men jeg kommer heller ikke til å kjøpe sånn VM-lefser og VM-potetgull og VM-pølser.
Skal ikke du ha VM-briller
og sånn?
Skal ikke du ha Nike VM-trøy til 800 kroner?
Jo, men hør da, jeg kommer til å vente, særlig med de spiselige tingene, kommer jeg til å vente til etter Norge, jeg spekulerer rett og slett, så etter at Norge eventuelt har gått ut, og så skal jeg kjøpe VM-potetgull og VM-lefser og sånn på salg, ta dem hjem, ha det I boden
det
og
fryseren.
Da det selvfølgelig, så det
du skal selge det på Finn.no som sånn VM, nei, sånn som OL-94-effekter.
Ja, sånn pins, liksom. Ja. Ja, men det kan jo hende at Norge går helt til semifinalen eller sånn, da vil jo prisen på dette øke, så da vil min strategi gå dårlig, da. Men det min spekulasjon.
Jeg droppet den fotballtrøya jeg gikk til innkjøp av sånne ringbryn I stedet for oss. Jeg satt iført ringbrynja I sofaen I går kveld og så Marokko-kampen.
Da har ikke du landslagsdrakt I bikkja med nusa på?
Har ikke det, vet du. Etter det gikk all inn på vikingtemaer I gutta, så jeg bare finne fram gamle lekesverda og skjold.
Før det sklir helt ut her, vi må også innom Midtøsten, for det skjer jo ting hele tiden der, kan man si. Det ser ut som Netanyahu og Trump ikke så gode venner lenger.
Ja, i opptagende stund så bare skottet jeg over på Financial Times rett før vi gikk inn I studio her, og da var live-headingen deres, det som skjer akkurat nå, var eksplosjoner I Teheran. Mm. Mens undersaken da altså at Trump sier at Netanyahu må være med på en avtale med Iran. En ting at dette befester jo da dette inntrykket som vi har sagt om før, at dette en hengemyr. Men I serien, dessverre da, Well Played Iran, så det å klare å bruke denne situasjonen til å slå en kile inn mellom Israel og USA, hvor jo kjernen I dette at Israel bomber jo ikke, det jo lenge siden de har sendt bombe mot Iran, men de har kjører jo en beinhard militærkampanje mot Sør-Libanon og konkret Hezbollah-geriljaen, som Iran da har klart å koble sammen, for de jo da proxyer allierte av Iran, og Iran har klart å bake inn dette, sånn at for å få en avtale, så må Trump si at Israel også skal stanse sine militæraksjoner I Libanon. Nå kom det noe slags våpenhvileavtale eller noe sånt forrige uke. Men det gjør USA igjen mer sårbare, da. Og Israel har da klart å koble sammen forhandlingene på den måten de ønsker og de vil. Og jeg tror at hvis dette ender med en avtale, sånn det ser ut akkurat nå, da, hvis det blir en avtale hvor Iran sier, ok, vi skal ikke lage atomvåpen, og implicit så må USA presse Israel inn I den avtalen og være en slags garantist for at Israel ikke militært skal intervenere mot Iran I overskuelig fremtid, høres ut som en ganske god deal for et regime som skal gjenoppbygge sin maktposisjon.
Virkelig, og den gjenoppbyggingen den jo I full gang på mange felt. Det har jo ofte vært da, snakk om at det Saudi-Arabia og Iran som stormaktene I Midtøsten. Men nå begynner Iran å få the upper hand på mye. Mange gulfland viser seg jo nå mer villige til å forhandle med Iran også, sånn at de skal kunne få frakt gjennom Hormuzstredet. Iran har fått et nakkegrep på hva som skjer, til tross for at landet ordentlig hardt rammet av bomber, så har de strategisk egentlig fått økt betydning.
Og spørsmålet nå vil Iran spille fotball-VM? Det det store spørsmålet.
Du tenker bare på fotball. hele veien tilbake til det.
Det ikke mer enn 10 av veien. Iran, New Zealand, 16. juni klokka 1 på natta. Får de visum, kommer inn, altså skal de spille der samtidig som USA driver bombari, eller nå er ikke USA som bombari, det er akkurat nå da, Israels bombari, men det er jo en helt vild situasjon.
Det høres ut som du kommer til å ha nattevåk, i hvert fall, Roar.
Så de som håper å lese børskommentarer de neste ukene i 24 kan bare droppe det, for da skal Roar sitte oppe hele natta med pils og fotball.
Jeg ble så inspirert.
Det blir nok noe publisering sånn i 4-tiden, tenker jeg.
Jeg ble så inspirert av disse fotballanalogiene til hun finanspolitiske talskvinn til SV, så...
Da skal vi ta og runde av her, men før det, lyden av en nyhet. Det Torbjørn og Erik som har satt sammen en god bit. Lyden til en nyhet som var da aktuell i forrige uke.
Det var en fra en nyhet som var aktuell i forrige uke.
Deilig, la oss høre. Oi, det var det?
Ja. Her må man da analysere seg frem til hvilke to lydklipp det vi hører da.
Det var noe Star Wars og nasjonalsangen.
Star Wars, ja.
Og den tok selv jeg, som ikke har sett den eneste Star Wars-film.
Kjempebra. Kraften med deg i dag.
Takk for det, takk for det.
Det fjerdeste.
Så det eneste romgreia vi har jo Andøya da, Spaceport.
Da kanskje noen SpaceX-greier da.
Skal vi høre den en gang til? Kanskje det får i gang de små grå. The Little Grey Cells!
Ja. Nå skjønner vi det.
Det må jo være at oljefondet skal kjøpe SpaceX-aksjer.
Tenker jeg også.
Ja. Det være. Vår nasjonal stolthet skal kjøpe seg inn I SpaceX. Ikke fordi vi vil, men fordi vi må.
Not because it is easy, but because it is hard. For å fortsette min serie nå av John F. Kennedy-etterligninger. Helt riktig, Roar. Vårt kjære gigantiske oljefond sa i E24 på torsdag eller fredag forrige uke det som egentlig kanskje var åpenbart, nemlig at oljefondet vil måtte kjøpe seg inn I store børsnoteringer som SpaceX, Anthropic, etc. fordi at disse så store at de kommer inn I indeksen. Og så det avgjørende spørsmålet, det jo skal oljefondet vente til disse kommer på børs, eller skal de gjøre som de veldig tydelig antyder da, kjøpe på forhånd for at ikke de, deres store kjøp bidrar til å presse prisen ytterligere opp?
Ja, og det åpenbare svaret, de må jo selvfølgelig tegne seg I IPO-en hvor det en fast pris. Det det åpenbare svaret. Da. I IPO-en altså børsnoteringssalget.
Da. Og da kan vi få morsomme tider fremover når vi skal for eksempel følge med på om 25 år da, så skal E24s redaksjon se om Musk skal få denne historisk gigantiske bonusen sin fordi at det har kommet 1 million mennesker I en koloni på Mars.
Apropos SpaceX, dere har akkurat spilt inn en ny episode av E24-podden om SpaceX.
Det har vi, og det jo denne uken alt skjer, så Roar med og redegjør for hva som på gang, og til og med at norske småsparere kanskje får en enklere inngang I dette vordende gigantselskapet enn det så ut som før. Og så blir jo Elon Musk, det kan vi jo nevne, han vil jo nå bli verdens første dollarbillionær etter alle solemerker.
Fantastisk. Da kan folk høre på den podcasten mens de venter på en ny episode av Penger, Pølser og Politikk som kommer neste mandag. Men du har også en godbit på lur, Torbjørn. Hvem har du møtt?
Jeg har laget en stoppverden-episode om Blue Origin.
Sannsynlig.
Det altså det helt ut romfartsselskapet til Jeff Bezos.
Ingen som
så jeg tenkte jeg skulle konkurrere med Sindre. Det ingen som blir som Blue Origin. Nei, du, vi det helt annet I stoppverden denne uken her. Det New York Times kommentator Nicholas Kristof som har skapt furore I den amerikanske debatten ved å skrive om Israel og seksualisert vold mot palestinerne.
Altså, den episoden anbefales også da, I påvente av en ny episode av Penge, Pølser og Politikk neste mandag. Jeg heter Ina Vedefjærstad. Med meg I dag så hadde jeg Roar Valdreig, Sindre Heierdal, Torbjørn Rød Isaksen og vår produsent Erik Holm Nyvold. Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett I innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag.